Beijing vakti saat 0.
Ortalık Halık Radyo Stansiyası Esim Evin. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық Халық радиостанциясының әуе толқынында.
Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға сыққан тыңдарман.
Армысыздар, әр таңын бақыт деп іліп атырып, әр күнін бақыт деп іліп атырған жайсаң жұрт. Тыңдарман қауым, әсем әуен бағдарламасы әуе толқынында.
Ия, бәрін бағалай білетін ардақты тыңдармандарға әуе толқын арқылы ыстық сәлем жолдаймыз.
Асқаған мен тәттігі әсем әуен бағдарламасында құлақтарыңыз түрулі болсын, ардақтағайын.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді.
Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Алтын көпір тұтастырған алты құрлық арасын Адамзаттың арқалаған мақсаты мен борышын Жер шарындай қайсар мінез көрегенсің данасын Асқан белің, басқан жолың, таусылмайтын
Айнур Асан кызынын орундауында Ауылым Алтын Бесик.
Туған жерге сағыныш, орындаған Әбіл Нұрбекұлы.
Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббат қарналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қалам қасайдары. Барады ауылым көші Влай көлгі, жарасар дүрия мешбет қанай белге. Кеткенде ауылың алыс қимас қалқам, сел ғылып көздің жасын жылай берме.
Барайын ауылыңа құрат мініп, жүремін сен дегенде құлақ тұрып, сен берген орамалмен сағынғанда, сүртейін ақ жүзімді жылап тұрып.
Махаббат міне осылай отты жыр, әсем ән болып шырқала береді.
Енді айдарымыздан махаббат әндерін бірге тыңдайық.
жүрегімнің бүкілі арналады сені сүю жолында. Табиғаттың еркесісің мөп-мөлдір, серісісің көлден тұнып көгілді. Шынарысың тауда өскен жап-жасыл, жүрегіңе шын сүюді көгілдір. Шынарысың тауда өскен жап-жасыл, жүрегіңе шын сүюді төгілдір. Жүрегіңе шын сүюді төгілдір.
Бақыт қой сұрақтарға, сезімдер аумайды екен бұлақтардан. Өткізбей сынақтардан, жеткізбей ұзақтардан, не дауа сезімдерге жылап қалған. Бір ерлік сойда өмір арман алам, сағыныш шашанымды жаулап алам. Аяулы жан шуағым, бақытқа талпынамын, мен үшін алау болып жаншы жаным. Бір елес ойда қалған, өзіңіз болдам
арманым кімге сыйлады? Бақытсыз жанға айланды, бағы боп күнге байланды. Қарасаң жанды баураған, көзіңе сенің айналдым. Саған деген күнәсіз махаббатқа күн артпа жаным. Саған деген селкеусіз сезімдерді сылатпа жаным. Саған неге құштар болса жүрегім құмартқан мені. Сенесің зорлап өзімді, байлатпа мұңға көңілімді. Ақпамын жетіп арман сезімдерді сылатпа жаным. Саған неге құштар болса жүрегім құмартқан мені.
Шыр Oh,
Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандығы айдарында.
көшіп барады. Таудан асы бол, таудан асқан бұлттар мен. Араласы бол, менің ой әттен шіргі. Дүние қалыдау бір күн күлі бойына. Yettin şirkin dünyaya kalı da bir gün kudu boyuna.
Құрманжан Зікірияұлының орындауында өз күйі қуаныш.
Қизат Сейтқазының күйі «Жан сыры».
Камал Махайолының күйі «Немерелер».
Thank you.
уақыттың бізге тиген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнырәуіл Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтанжарқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Бейжин уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзіг асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын